паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя навіны чацвярга, паведамленні з рэгіёнаў Беларусі, дзе, спасылаючыся на крызіс, пачалі адключаць гарачую ваду, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні Рамана Яраша. А найперш агляд асноўных падзеяў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Гаворыць кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка.
Мы не павінны спускаць падобныя рэчы, а інакш у некага, а цяпер мы гэтае прозвішча ведаем, узнікае адчуванне ўсё дазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцу пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Некія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец.
Гэта практыкі будзе канец паложан.
Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Аднак шмат дзе сертыфікаты дагэтуль не атрыманыя. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была забароненая амаль цалкам. Гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Решение вопроса. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. У шмат якіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году у складзе Менскага «Дынама» і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз больш падрабязна пра адну з галоўных падзеяў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Менск не прасіў Дмітрыя Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Александра Лукашэнку ў Кіргізіі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Каментуючы заяву Прыходзькі, кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка сказаў, што нарэшце крамлёўскі ананім сумленна сябе назваў.
Мы
не павінны спускаць падобныя рэчы, а інакш у некага, а цяпер мы гэтае прозвішча ведаем, узнікае адчуванне ўсё дазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцу пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Некія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Логікі нашых адносінаў все-такі ён павінен падпісаць гэта саглашэнне. Те сітуацыі, якія былі ў рэзультаце малочнага эпизода. Они больше эмоционального плана. Надеюсь, все во всем разобрались. Его долгосрочный интерес быть в этой организации. И мне кажется, что он это понимает.
Коментуючи ситуацию, белорусский политолог Андрей Федоров сказал, что коли Лукашенко не подпишет домову, то Беларусь не будет удельничать у коллективных силах, але гэта ніяк не поплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыйдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць, нашы хлопцы у гарачай кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на савецкай прасторы. Нічога сур'ёзнае не атрымаецца.
Меркаванне беларускага палітолага Андрэя Фёдарава. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за гэтак званай малочнай вайны. У выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. Тым часам час нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расейскай так званай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расейскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была амаль цалкам забароненая. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Было б мэта згодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Телефон у Менску 266-39-52. Беларускія палітыкі працягваюць абмяркоўваць прарасейскія заявы лідара апазыцыйных камуністаў Сергія Калякіна. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што Калякін спрабуе заняць бесперспектыўную прарасейскую нішу, а прадстаўнікі камуністаў цвердзяць, што іх лідар не сказаў нічога новага. Паведамляе Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Вільні прайшло выязное паседжанне прэзідыума АДС, на якім працягвалі выпрацоўваць каштоўнасную платформу для будучага адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Удзельнікі нарады не маглі не адрэагаваць на апошнія заявы лідара ПКБ Сергія Калякіна, які выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асеты і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты гэтак званай саюзнай дзяржавы. Пытанне пра заявы лідара камуністаў узняў намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка, які адзначыў, што ўсялякія сумневы ў легітымнасці постсавецкіх межаў ускосна б'юць і па легітымнасці і незалежнасці самой Беларусі.
Увогуле кажучы, я лічу, што такія паслядоўныя і дэманстратыўныя заявы Сергія Калякіна могуць сведчыць пра некалькі рэчаў. Звярнуць на сябе ўвагу Расіі, што, на маю думку, безнадзейна, таму што яна ўсё адно будзе падтрымліваць Лукашэнку, нягледзячы на ўсе свары. Гэта выпрабаванне кааліцыі на разрыў, калі яе цягнуць у бесперспектыўны геапалітычны бок. Чаму бесперспектыўны? Ды хаця б таму, што нават Лукашэнка, які гуляў у гэтыя гульні, змушаны, прынамсі на словах, лічыцца з усё больш моцнымі патрыятычнымі настроямі ў беларускім грамадстве і, прынамсі, на словах не быць такім безаглядна прарасейскім.
Заявіў Вінцук Вячорка. Сам спадар Калякіна сёння таксама знаходзіўся ў Вільні, дзе ён браў удзел у паседжанні прэзідыума АДС. На тэлефонныя званкі палітык не адказваў, таму мы звярнуліся па каментар да сябра бюро ЦК і прэсава сакратаря партыі камуністаў беларускай Сергія Вазняка. Спадар Вазняк азначае, што Сергій Калякін не сказаў прынцыпова нічога новага.
У праграме ПКБ, у шмат якіх рашэннях нашых з'ездаў, паглыбленне інтэграцыйных працэсаў, у першую чаргу ў эканоміцы з Расіяй, вызначылася як прыярытэт знешняй палітыкі. Што тычыцца канкрэтнай прапановы наконт прызнання незалежнасці Южнай Асетіі і Абхазіі, то я, як прэс-сакратар партыі, не магу каментаваць у данай часткі, паколькі пазіцыя партыі па гэтаму пытанню не вырашана і ніколі яна не ставілася. Гэта асабістая пазіцыя Сергія Івановича.
Ці не можуць гэтыя заявы пашкодзіць сябровству партыі камуністаў у АДС?
Не могуць, бо кааліцыя АДС коли яна стваралася, мы ўсе зразумелі, што ёсць пытанне, па якім у нас розныя погляды. Напрыклад, нам не падабаецца, калі нейкія суб'екты ДС выступаюць за вступленне Беларусі ў НАТО, так? Ну, нічога страшнага.
Гаварыў прэсавы сакратар партыі камуністаў беларускай Сяргій Вазняк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Святлана Бахмач з Салігорску. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях. У Беларусі спыненая выдача валютных крэдытаў фізычным асобам. Ці закране вас гэта? Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Это говорит о том, что наша экономика не в лучшем состоянии, раз людям не дают валютные кредиты. Хотя все говорят, что у нас как бы запасов валюты хватает.
Неправильно, у нас свободное государство как бы должно быть. И поэтому я так думаю, что как во всем мире должны быть разные валюты, так и у нас должна быть разная валюта. Почему-то, например, я не могу взять валютный кредит и купить, например, себе автомобиль за рубежом или поехать отдыхать за рубеж на этот валютный кредит. Я думаю, это в корне неправильно.
Это можно двояко трактовать. Плохо, что все-таки ущемляют права нашего. Но хорошо, как бы надо свою валюту тоже немного укреплять и поддерживать. Какими методами? Это уже другой вопрос. У нормальной развитой страны должна быть своя крепкая валюта.
Какой-то странный запрет, потому что мы вроде бы уже живем не при Советском Союзе.
Человек должен иметь право выбора.
Для тех, кому нужна валюта, это неудобно. Мне, как пенсионеру, она не нужна, поэтому мне безразлично.
Брать кредит в белорусских деньгах и в обменнике менять уже на иностранную валюту. И это не выход.
Ну, взять белорусских и купить валюту.
Если сильно хочется, так ладно, пускай потеряется. Если сильно хочется отдохнуть, съездить.
Лучше бы осталось кредитование это в валюте, чем запретили.
Я могу только одно сказать, что это бедное государство, которое вводит такие меры. Бедное, которое не имеет запаса валюты, которое не может обеспечить белорусский рубль без инфляции дополнительно. Для людей это только минус.
Когда запрещают, всегда плохо, особенно в летнюю пору. Уезжать надо, мало ли какие кредиты берут там на отдых, на всю страну. Может, это как-то связано с кризисом.
Люди на гомельских улицах выказывались на конт забороны выдачи валютных кредитов физичным особам. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про головные подеи. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз на чарзе форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
З Міколы Статкевіча знятая судзімасць. Цяпер ён можа браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Валацуга са Смалявічаў піша.
Улады наносяць апазіцыі імпліцытны ўдар. Ганарысты Статкевіч паўдзельнічае выбарчай кампаніі, што яшчэ больш заблытае палітычны непадкаваны электарат.
На сайце мы змясцілі спіс 12 беларускіх малаказаводаў, якія ствараюць экалагічныя праблемы. Так было выяўлена, што злітая ў каналізацыю малочная сыроватка забівае мікраарганізмы, якія выкарыстоўваюць на ачышчальных станцыях. У выніку шкодныя рэчывы трапляюць у рэкі і азёры. Віктар з паставаў піша.
Яшчэ тут не згадалі паставскі малаказавод, ад выкідаў якога стаіць смурод у горадзе. Жыхары задыхаюцца гэткім смуродам, асабліва ўлетку. Улады абяцалі, што пасля абрання дэпутатам палаты прадстаўнікоў мясцовага начальніка Эдуарда Казуры ён гэтае пытанне вырашыць. А дырэктар завода кажа, што сыроватку не даюць скідаць у агульную каналізацыю, таму яны выкідаюць яе ў яму, а смурод ад гэтага не дай бог які.
Актывісты «Маладога фронту» ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь, скарочана «Беларусь», а не «Беларусія». Той жа «Валацуга» са Смалявічаў піша.
Няма ў Германіі закону, каб называць Беларусь не «Вайсрусланд», а «Беларусь». І што тут выконваць? Чаму гэта мы дазваляем сабе Расею замест Расіі альбо Германію замест Дойчланд?
Папісчык са стажам.
Чарговы раз «Малады фронт» сеў у лужыну. Перш чым пісаць адозвы ў рэдакцыю, трэба пачытаць все нашыя законы, датычныя назвы краіны. Тады адпадзе пытанне, чаму не можа быць ані АІФ, ані КП в Беларусі.
Валацугу і папісчыку адказвае Корж з Менску.
Сваім допісам вы тут не столькі чапляецеся да Дашкевіча, колькі абражаеце нашу краіну, ставячы пад сумнеў яе права годна звацца. Чаму Беларусь не можа дамагацца, каб яе не перакручвалі? А ўжо тым больш гэта датычыць газетаў, што атрымалі права выходзіць на нашай тэрыторыі. Тут ужо беларускі народ павінен быць поўны гаспадар.
Дыскусію наведнікаў нашага сайту аглядалі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхнічнае абслугоўванне і рамонт жытла. У многіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» удакладнялі гэтую сітуацыю. Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сёлета на ўзвядзенне і ўпарадкаванне аграгарадкоў на Магілёўшчыне выдаткавана больш за 250 мільярдаў рублёў, але гэтых грошай, аказваецца, не хапае на самае неабходнае. Пра гэта на прыкладзе аграгарадку Верамейкі расказвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
У Верамейках гарачай вады даўно няма, прызнаў адразу ж на пачатку гутаркі супрацоўнік мясцовага сельскага савету. Адключыць гарачую ваду паводле суразмоўцы захацелі самі жыхары.
Запланировано было в этом году. Зиму целую мы собирали документы, проектанты работали, проект приготовили, но в связи с кризисом отменили пока. Это не только наш агрогородок. Езеры не доделали, речицу не доделали, все городки по району.
Як удалося высветлить проблемы с гарачей водой не столько уже дані людей, кольки у проблемах мясцовой котельни. Я ей не довери до ладу.
Там даже и котла нету для горячей воды отдельно. Бюджет не тянет, сильно дорого. Людям, конечно, проблема, где помыть. Сначала баня была, после закрыли, мотивируя тем, что дорого, больше тысячи человек, бани нет.
Каже верамеец Юрий Васильевич. Поводле былога начальника районной коммунальной господарки Рыгора Костусева, ситуация с забеспеченностью горячей водой жыхароў Верамеек характерная для большини райцентров и агрогородков Могилевщины.
В разных районах улады разные причины шукают, как найти оправдание. В інших районах улады сцвярджаюць, что это дело экономии финансовых ресурсов. Все районы, сельские районы Могилевщины, они дотационные районы. В некоторых районах дотации досягнули 70-80% бюджета.
Гарадзенщина. На Гарадзенщине повеличивается колькость людей, которые имеют протерминованную запозычанность по плате за кватеру, удакладняя Михал Корневич.
На початку лета только у городни выявлено свыше 5000 уладальников кватеру, которые имеют протерминованную запозычанность по коммунальных разликах. Предприемство коммунальной службы еще в первом квартале года подали свыше 500 позовов до неплатников, але не все они задоволены. С 1 червня у гарадзенских кватерах, где господары хронично не различаются за коммунальные послуги, почали отключать светло и воду. Вот что расповела мне специалист одного из разликово-доведочных центров с подарения Кацарина.
Вот буквально в прошлом месяце мы отключениями занимались. Пока 5 квартир отключили на сегодня. Да и никто не платит, там уже могила, как говорится. Мы же не то, что месяц и два идем отключать, мы же идем отключать, кто уже конкретно не платит.
С подарения Кацарина кажется, что ЖЭСы вывешивают объявы, подают позовы в суд, переселяют неплатников в иншие кватеры и гэдак далей. На ее думку, подвышение кошту коммунальных послухов особливо тяжко закране пенсионеров, которые имкнутся своечасово различиваться, але их пенсии часом не стоят на житцё.
Плохо, это дорого, а жить за что?
Гомельщина. У Гомеля некоторые жители жыхары адмаўляюцца плаціць жыллёва-камунальным прадпрыемствам за неаказаныя паслугі. Адзін з іх – Алексей Сіроцін, які жыве на вуліцы Дзімітрава.
Я с ними не спорю, не ругаюсь, я просто вычеркиваю за техотрудный капремонт. У меня есть приказ министра жилищно-коммунального хозяйства, номер 102, где четко ясно указано, что каждые 5 лет должен проводиться текущий ремонт, и каждые 25 лет должен проводиться капитальный ремонт. Дом стоит уже 37 лет, ни разу не проводился ни текущий ремонт, ни капитальный ремонт.
Еще один жыхар областного центра Владимир Бутраменко выставил проз суд жилищно-коммунальному предприемству «Советское» претензии за неоказанное коммунальное послуги и запотребовал спогнать с коммунальников компенсацию моральной шкоды у померы 100 миллионов рублей. Судовый разбор тягнулся с перапынками полтора года. За гэты час жилево-коммунальная господарка шмат чего выправила у доме на улице Богдана Хмельницкого, где живе спадар Бутраменко.
Придомовую территорию привела в порядок. Все завидуют, дорога отличная. Торец дома утеплила и справила нагрев, температуру воды.
Пазовца лечит, что треба ломать теперешнюю систему жилево-коммунальной господарки. Гроши они споганяют, а послуги не оказывают.
Если не поломаем эту жуковскую систему, мы никак не станем цивилизованным обществом. Деньги берут, но услуги забывают оказывать. Ну, это же варварство. По-другому не назовешь.
Прозвучали поведомления корреспондентов «Свободы» из региона про ситуацию у жилево-коммунальной господарцы.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скарбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Міхася Скобли еще откажуть усе, кого варто почути.
І сьогодні у межах маратону «Свободи» гуторка з політологом Владимиром Подголом. Передача «Вольная студія» прикладно праз 9 хвилин. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тызень Змітер прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тызень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Таким чином мы протягиваем слухать песни Романа Яраша. На сустречу Роман пришел с книгой, от якой не мог оторваться. Цікаво, что ж читают наярчайшие представники нашей авторской песни. Может, что и нам пораять?
Зараз, едучи сюда, у меня книга, которая называется «Верши» Сергея Дубовца. Ну, не только там критика на по літаратуры, по поэзии беларускай, але про ну, ту самую беларушчыну и про рэчаіснасць, у якой мы живем. Ну, тому я навразила, потому что вось человек може так читать, не только на поверхні бачить, але так глыбей разблытывать все это ниточки поэтичные. Вельми подобается, как Василь Сёмуха перекладая из немецкой, ну и шмат інших. Вось, але апошнім часом трапляются добрые такие оригинальные книги, кшталту названы Сергея Дубовца, Валентина Кудовича, «Код отсутности». Давно-давно наспел час неяк оглядеться, что отбывается, и переасенсовать, что отбывается. Это бог. В угле, мне здається, головна задача, проблема перед чоловіком не в тим, как нечто взять і змінить гвалтовно, і там все розбурити, і побудувати так, як я бачу, і ідеал, ось мой пригожий ідеал, і зараз я таки побудую його, там, знищивши все попереднє. А хоча і задача перед чоловіком у асенсуванні того, що отбывается на вокал, и как раз эти книги и шмат таких інших там добрых они начинают з'являться, именно відбувається спроба зрозуміти, что есть тут.
Были тяжаром, валаганым кривы, без важкості прилади сталі, і меди горуч не для мене, а мною праз мене я назираю тільки хвалі, і тільки рух галінок волих бачу. Я коранёў не ведаю старых, а нехта грае, нехта чуе, нехта плача, толькі гучанне, толькі слёзы, толькі слых.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. Вы на хвалях Радыё Свабоды, я нагадаю, што все нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.